Evanghelia după Ioan, capitolul 13, și vom citi de la 18 la 38. Nu vorbesc despre voi toți, cunosc pe aceea pe care am ales, dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice: cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla să credeți că Eu sunt. Adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care îl trimit Eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe Cel ce m-a trimis pe mine. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus a tulburat în Duhul Lui, a mărturisit și a zis: adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și a zis: Doamne, cine este? Iisus a răspuns: acela căruia îi voi întinde bucățica și o voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satan în Iuda. Iisus i-a zis: ce ai să faci, fă repede. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună: cumpără ce ne trebuie pentru praznic, sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis: acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el, și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și, cum am spus iudeilor, că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns: tu nu poți veni după mine acum, unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns: îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de 3 ori. Amin. O să medităm în seara aceasta câteva minute la ceea ce am numit înștiințări. În seara cinei, care a fost și ultima seară cu ucenicii și care am putea să spunem că este cunoscută și seara legământului sau a instituirii legământului cel nou, seara în care Domnul a stat cu ei la masă și în care le-a spus: am dorit mult să mănânc Paștele acestea împreună cu voi. Seara în care parcă s-au întrepătruns două legăminte sau două perioade istorice. Legământul cel vechi, simbolizat de sărbătoarea Paștelor și de mielul pascal și de masa pascală, mielul pascal friit la foc și mâncat împreună cu verdecerea mare, și cina Domnului, legământul cel nou, pâinea și rodul viței, care înlocuiește verdețurile amare, și Fiul lui Dumnezeu însuși, care înlocuiește mielul pascal, și El însuși devine Paștele nostru, cum spune Apostolul Pavel, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Deci cumva se suprapun și se întrepătrund aceste două sărbători, cea mai mare sărbătoare a Vechiului Testament și cea mai mare sărbătoare, și aș spune singura, a Noului Testament, a Noului Legământ, pentru că în Hristos s-au împlinit toate sărbătorile, cum s-au împlinit și toate jertfele. Și jertfele toate au încetat și sărbătorile au încetat pentru Biserica Primară, și Hristos, și în Hristos era totul. Și Apostolul spune: voi aveți totul de plin în El. În Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și când le scrie Corintenilor, Apostolul Pavel le spune: nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala, adică puțin păcat dospește tot, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Și era probabil o problemă de natură aceasta, acolo în Corint, să prăznuim, dar praznicul, și le spune Apostolul Pavel, cum trebuie prăznuit praznicul, praznicul care este Hristos. Nu cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu aziile curăției și adevărului. Și vedeți că în dimensiunea acestui praznic nu există nimic pământesc, nimic material. Azimile, azima era pâine fără aluat, nedospită. Însă Apostolul Pavel le identifică cu o hrană pentru sufletul nostru, azimile curăției și adevărului. Și în seara aceasta, Domnul a vorbit foarte mult cu ucenicii, probabil câteva ceasuri, și le-a dat și înștiințări privitoare la viitor. Ce se va întâmpla cu el și ce se va întâmpla cu ei. Și înștiințări și personale, pentru că ultimele trei versete din ceea ce am citit din capitolul 13 reprezintă o înștiințare personală pentru Petru. Și vedem că Petru este cel care pune întrebări. Petru i-a sugerat și lui Ioan să întrebe cine este acela despre care vorbea, pentru că toți întrebau despre cine vorbește și nu înțelegeau. Și tot Petru spune aici: Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Și Domnul îi spune lui Petru, îi descopere niște lucruri care urmează să se întâmple, pe care Petru nu le știa și pe care nu le-ar fi auzit dacă n-ar fi pus această întrebare. Știți că spuneam de gradul de implicare al ascultătorilor atunci când îi se prezintă ceva, o temă, un subiect, și într-o scară de la 1 la 5, 5 era implicarea maximă a celui care ascultă și 5 reprezenta persoana care are depus o întrebare. Dintre toți cei care ascultă, cel care are depus o întrebare dovedea implicarea maximă. Între toți cei care erau aici, Petru are de două ori depus câte o întrebare, odată în mijlocul ucenicilor, în numele ucenicilor, parcă cine este acela despre care vorbește. Și acum a doua întrebare este personală. Și Domnul îi răspunde personal și descoperă lui Petru lucruri care urmează să se întâmple, cum spuneam, pe care nu le-ar fi știut dacă n-ar fi pus întrebarea asta, nu le-ar fi auzit. Și e bine să punem întrebări. Și este bine să avem întrebări, pentru că dacă avem întrebări, înseamnă că avem și căutări. Și cine caută, găsește. Oricine caută, găsește. Și bine să avem întrebări de natură spirituală, e bine să avem întrebări privitoare la Cuvântul lui Dumnezeu, la planul lui Dumnezeu, la lucrarea lui Dumnezeu. Și vedeți că Domnul răspunde acestor întrebări, că sunt întrebări care frământă sufletul nostru și arată o preocupare a sufletului pentru Domnul Iisus Hristos, pentru lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Și după ce Domnul îi spune, mai târziu vei veni, nu poți să vii după mine acum unde mă duc eu, Petru mai pune încă o întrebare. Doamne, a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? De ce nu pot veni după tine acum? Pentru că mai devreme Petru a spus, dacă toți aceștia se vor lepăda de tine, eu niciodată nu mă voi lepăda de tine. Eu îmi voi da viața pentru tine. Și cum spunea asta, ca și cum acum este gata să-și dea viața pentru Domnul. La fel întreabă, de ce nu pot veni după tine acum? Și se vedea, cred că Petru se vedea în stare să meargă după Domnul. Acum, de 3 ani jumate mergea după el. De ce n-aș putea să merg acum? De ce e deosebit în noaptea asta decât ceea ce a fost 3 ani și jumătate până acum? Dimpotrivă, parcă acum condițiile sunt mult mai prielnice să mergi după Domnul, mai ales în seara asta, cum probabil că puține seri au fost ca asta, în care Domnul să stea ceasuri cu ei să le vorbească despre tot felul de lucruri. De ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi dau viața, îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a zis, îți vei da viața pentru mine, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de 3 ori. Deci de ce nu putea Petru să meargă acum după Domnul? Pentru că viitorul nu era cunoscut de Petru, era cunoscut de Domnul. Și în viitorul cunoscut de Domnul, care ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi, urma ca Petru să se lepede de Domnul de 3 ori, că nu putea să meargă după Domnul lepădându-se de Domnul. Și mai ales lepădându-se acum, în noaptea aceasta, în ceasurile care urmează de 3 ori. Deci acestea sunt înștiințări. Domnul dă înștiințări ucenicilor, ne dă și nouă înștiințări privitoare la vremea sfârșitului și privitoare la vremea viitoare. Și ne dă înștiințări prin ceea ce a spus și ucenicilor, pentru că le-a spus despre vremurile sfârșitului. Le-a spus despre semnele sfârșitului și le-a spus, vă spun lucrurile acestea, pentru că atunci când se vor întâmpla, să știți mai dinainte, că vi le-am spus, să fiți pregătiți, să le cunoașteți, să vă rugați, să fiți preocupați de ele și să puteți să le și identificați atunci când se întâmplă aceste lucruri. Și le și spune când, când veți vedea întâmplându-se toate aceste lucruri, să vă ridicați privirea sus, pentru că de acolo vă vine izbăvirea. Este important să știm aceste lucruri și dacă n-ar fi fost importante aceste înștiințări, Domnul nu le-ar fi dat. Înștiințări privitoare la ceea ce urmează la viitor și în special la vremea sfârșitului, pentru că vremea aceea va fi atât de dificilă, atât de grea va fi pentru cei credincioși, încât Domnul însuși spune că dacă Dumnezeu n-ar fi scurtat acele zile din pricina celor aleși, nici măcar aceștia nu ar scăpa. N-ar putea să rabde până la sfârșit. Însă din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate și asta se potrivește cu natura și cu caracterul lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel, că Dumnezeu nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Din pricina celor aleși, zilele acelea se scurtează la puterea celor aleși, la limita puterii celor aleși și acele zile sunt scurtate din pricina celor aleși. Și aici, înștiințările sunt tot pentru cei aleși. Nu v-am ales eu pe voi toți cei 12? Și totuși, unul din voi este un drac. Deci între ei erau 12, Domnul începe să le descopere aceste înștiințări și pe parcurs unul dintre ei se pierde. Aude și el câteva din înștiințări, însă urechea lui este surdă la aceste înștiințări, pentru că urechea lui s-a plecat la sunetul arginților, marilor preoți, inima era plecată spre câștig, mintea era întunecată și inima era întunecată și împietrită și nu mai putea să audă ce spune Domnul. Deși cuvintele răsunau în minte, cine este? Doamne, cine este? Acela căruia îi voi da bucățica. Și dă bucățica și spune ce ai să faci, fă repede. Deci nu putea mai clar. Nu putea mai clar să fie descoperit vânzătorul și vedeți că el nu reacționează niciun fel. Deci vede mai departe de planul lui. Din pricina celor aleși, zilele vor fi scurtate. Și pentru Petru au fost scurtate și pentru ceilalți ucenici, chiar și pentru Ioan și pentru noi. Zilele încercării, zilele de persecuție sunt scurtate la limita posibilităților și poate nici, poate și mai jos, cred, de limita posibilităților noastre. Și asta trebuie să ne determine la un sentiment de mulțumire și de recunoștință, dar în același timp și de cunoaștere de sine, că nimeni în încercări extreme, nimeni nu rezistă. Nimeni nu scapă. Dacă cineva scapă, scapă datorită credincioșiei lui Dumnezeu, care nu îngăduie să fie ispitit peste puterea lui. Și Dumnezeu pune limită încercării, cum a pus și lui Iov. Deși Iov credea că e gata, moartea e nici măcar moartea nu venea și suferința se prelungea nopți și luni de suferință, spune Iov, măcar de mai bine de nu m-aș fi născut și n-aș fi văzut lumina niciodată. Sau măcar de mi-ar lua viața acum, să nu mă mai lase să mă chinui, că m-am săturat de aceste oase, nu le mai pot suferi, spune Iov. Și nu mai putea să sufere nici soția lui și nici prietenii lui. Însă era pusă limită încercării. Nu știa Iov unde e limitat, nici noi nu știm și bine că nu știm unde este limita încercării, dar e bine să știm că există limita încercării, să nu te atingi de viața lui. Ți-l dau pe mână, dar cruța-i viața. Că nu poate să ia viața. Dar până în anumite împrejurări ar putea ca să ia și viața, însă nici atunci nu lucrează fără limită diavolul, pentru că Dumnezeu îi permite să ia viața. Că reușiți să ia viața ucenicilor. Din cei care au fost aici, au murit martiri. În afară de Ioan, toți au murit martiri, le-au luat viața. Însă Domnul spune, nu vă temeți de cel ce ucide trupul și după aceea nu mai poate face nimic. Are limită până acolo. După aceea nu mai poate face nimic. 1. Împlinirea Scripturilor, 18 și 19. Nu vorbesc despre voi toți de vorbea despre cei aleși. Celor aleși le descoperă Dumnezeu tainele împărăției lui Dumnezeu. Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu pe când lor nu le-a fost dat. Și iată, și vorbea despre mulțimi, mulți, din mulțime, farisei, cărturari și așa mai departe. Însă iată că și între cei 12, nu la toți, le-a fost dat să cunoască tainele împărăției. Nu vorbesc despre voi toți. Cunosc pe aceia pe care i-am ales. Între cei 12 era unul căruia nu i-a fost dat să cunoască tainele împărăției lui Dumnezeu. Și iată că îi se descoperă aici o taină, taina vânzătorului, că și asta era o taină, și nu o înțelege. Nu o cunoaște, că nu i-a fost dat să o cunoască. Dacă i-ar fi fost dat să o cunoască, n-ar fi dus-o la îndeplinire. Și nu s-ar fi împlinit taina aceasta, afară de lege. Și Iuda merge în această întunecare și în această neștiință, deși îi se spun cuvintele, le aude și nu le înțelege. Vedem aici că nici ceilalți nu înțelegeau. Nici după ce a ieșit Iuda. Însă lor ne-a fost dat să cunoască și lor li se vor mai spune și alte înștiințări și Duhul lui Dumnezeu le va clarifica aceste lucruri mai târziu. Însă pentru Iuda nu mai exista nicio speranță. Ei credeau că Domnul l-a trimis să cumpere pâine. Iuda a luat bucățica și a ieșit afară. Și era noapte, Domnul spune, ce ai să faci, fă repede. Fiecare înțelegea cam ce trece prin minte, privind în jur la nevoile lor, însă este planul lui Dumnezeu cel care trebuie să se împlinească. Împlinirea Scripturilor. Dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice, cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt. Împlinirea Scripturilor trebuie să se împlinească Scripturile. Trebuie. Și am putea să facem și o aplicație aici. Cât de mult trebuie să prețuim și noi Scripturile și să cercetăm Scripturile, pentru că ele cuprind, conțin adevărul. Trebuie să se împlinească Scripturile. Și trebuie să se împlinească Scripturile pentru că cel care le-a rostit, cel care le-a însuflat, este însuși Domnul Iisus Hristos. Rezultatul este pentru ca voi să credeți că eu sunt. Noi să credem că El este Hristosul, că El este Dumnezeu, că El este cuvântul întrupat, El este cuvântul însuflat al lui Dumnezeu. Auzind lucrurile acestea, citind, crezând, să credem că este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și crezând să avem viață veșnică. Deci Scripturile sunt izvorul vieții veșnice. Sunt izvorul credinței și credința este condiția vieții veșnice. 2. Identitate. Versetul 20. Adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Aceștia care cred că El este, că El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, ei primesc o identitate nouă, prin credință devin copii ai lui Dumnezeu și devin de aceeași natură cu Dumnezeu, asemănători cu Domnul Iisus Hristos. Și identitatea lor nouă este o identitate dumnezeiască. Oameni păcătoși, mântuiți, născuți din nou prin credința în Iisus, care este Hristosul Fiului Dumnezeu, primesc identitate dumnezeiască. Auziți, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, și ei erau cei trimiși, apostolii, că apostol înseamnă trimis, cine vă primește pe voi, cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe cine primește? Mă primește pe mine. Deci apostolul se identifică cu Domnul Iisus Hristos. Apostolul nu este mai mare decât Domnul lui, dar se identifică cu El. Și cine mă primește pe mine, primește pe Cel ce m-a trimis pe mine, adică pe Tatăl. Deci devii părtași dumnezeirii. Intri în această părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Cum spune la Ioan capitolul 1, părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri ca să aveți părtășie unii cu alții, și părtășia voastră și o bucuria voastră să fie deplină. Identitate. Cine primește pe Cel ce-L trimit eu, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe Cel ce m-a trimis pe mine. O identificare cu Stăpânul, cu Învățătorul, cu Cel care ne trimite, o identificare cu Tatăl, în familia lui Dumnezeu. O identitate nouă. 3. Înfiorare. 21 la 22. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus a tulburat în Duhul Lui. A mărturisit și a zis, adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții, și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Înfiorare. S-a înfiorat Domnul Iisus Hristos și s-au înfiorat și ucenicii. Un fior a trecut prin toți. Domnul s-a tulburat în Duhul lui. Și a zis, adevărat, adevărat, vă spun că unul din voi mă va vinde. În acest cadru, gândiți-vă că era în cadrul cinei Domnului. Este cea mai înaltă formă a comuniunii, a părtășiei, pe care o poate avea un om aici pe pământ, la cina Domnului. Cea mai înaltă formă a părtășiei cu Hristos. Mărturisim acolo că toți facem parte din trupul lui Hristos care s-a jertfit pentru noi, ca să avem viața. Dintr-o dată, Domnul face o afirmație, se tulbură în Duhul lui, adevărat, adevărat, vă spun că unul din voi mă va vinde. Și cuvintele acestea, adevărat, adevărat, care sunt cuvinte ebraice, evreiești, amin, amin, în textul grecesc, sunt puse aceste cuvinte evreiești, aceste cuvinte aramaice, amin, amin. Adică adevărat, adevărat, un lucru foarte important, un lucru hotărât, un lucru stabilit, un lucru care nu se poate schimba, un lucru foarte grav, ceea ce urmează să spună și urmează să se întâmple. Și afirmația aceasta transmite acest fior și în inimile ucenicilor, în inimile câtor dintre ei? Ce credeți?
11.
Credem că 11 s-au înfiorat, mai puțin unul. Cred că inima lui Iuda nu s-a înfiorat de aceste cuvinte și nici nu s-a tulburat. Era împietrită. Deci nu putea, era insensibilă la ceea ce auzea și mai ales că mai jos Domnul îi spune direct și îi spune în față ce ai de gând să faci. Păi și el știa ce ar de făcut și așa ieșit afară și a dus să facă ceea ce era hotărât mai dinainte să facă. Înfiorare. Este dată această înfiorare de prezența răului. Prezența răului produce înfiorare. Moartea produce înfiorare la mormântul lui Lazar, când a venit Domnul și când a auzit-o pe Marta ce a spus, spune că Iisus a înfiorat în Duhul lui. Și Iisus plângea și iudeii au spus, iată cât de mult îl iubea. Și a venit Maria și iarăși Domnul s-a înfiorat în Duhul lui. Deci moartea produce înfiorare și oamenii se înfiorează, se înfioară la gândul morții și moartea produce un fior, un fior rece. Și aici este prezența morții, ei nu știau. Era deja prezența morții, era prezența răului, prezența vânzătorului. Vânzătorul produce înfiorare. Vânzătorul produce înfiorare. Prezența unui vânzător, unul din voi mă va vinde. Dacă s-ar spune odată în biserică, aici în mijlocul nostru acum este un vânzător. Dintr-o dată, uite așa, s-ar transmite un fior prin toți cei care sunt prezenți. Și care ar fi întrebarea? Cine este? Cine este vânzătorul? Să știi că în clipa următoare cineva te poate vinde. Acum e mai complicat sau de înțeles așa ceva, dar acum 26 de ani, acum 30 de ani, o astfel de afirmație, păi eu vă spun cum se producea, cum se înfiora o biserică întreagă într-un minut. Niciun minut nu trecea. Veneam cu termicitul acolo pe Starea Magheranului și s-a așezat pe ultima bancă. Și nu era cunoscut de toți din biserică, dar erau destui care să-l cunoască. Și de acolo, din ultima bancă, uite așa, se ducea ca un curent electric. Până în prima bancă ajungea, într-un minut, se înfiora toată biserica. Toți tremurau care erau acolo în biserică, că era răul prezent acolo. Era într-o chipare a răului puternicitul, care era omul securității peste 3-4 județe. Și răspundea de tot ce mișca, de tot ce înseamnă pocăit în aceste județe. Și ăsta era o bestie. Era ca în lagările de concentrare, era ca în închisorile comuniste. Numai că nu îi se dădea libertate să facă ce ar fi putut să facă și ce ar fi vrut să facă. Însă când venea omul ăsta, se producea un fior în toată biserica. Uite așa, o foială în toată biserica. Un fior. Deci un fior, ca un fior al morții. Și dacă cumva se întâmpla să nu stea mult, că de obicei nu stătea mult, păi bine că trebuia, nu mai spun ce ritual urma după aceea, când se afla până în față că venit. Însă, dacă se întâmpla să plece, după un sfert de oră, 20 de minute, se scula și pleca, trebuie să-ți producea o descărcare și mai era nevoie de vreo jumătate de oră ca să-și revină toți la normal. Și bine că s-a dus, i-am scăpat de el. Deci asta e răul. Răul din lume produce fiorare. Însuși Fiul lui Dumnezeu s-a înfiorat la prezența răului, la prezența morții, la prezența vânzătorului. Adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Nu-i de mirare că Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei să se ferească de Alexandru Căldăraru. Era prezența răului și cât poți, ferește-te de el. Și înainte, cât poți, ferește-te, stai departe de împuternicit, stai departe de informator. Că îți aduce fiorul acesta al răului și al morții. Este și o percepție spirituală. Deci cei care au o percepție spirituală se înfioară. Ei simt prezența răului. Iuda nu o simțea. N-avea percepție spirituală că răul era în el. Răul a intrat în el. El cum să perceapă răul când duce răul cu el peste tot? Alții îl percep pe el ca fiind răul, răul prezent. Cel mai mult l-a perceput Domnul, pentru că chiar ucenicii au fost induși în eroare 3 ani și ceva. Și doar Ioan scrie mai târziu că a spus asta, nu că purta grijă de săraci, ci ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în pungă. Știa Domnul că Iuda ia bani din pungă? Știa. De ce nu l-a descoperit? De ce nu l-a dat afară să aleagă altul? Păi trebuia să împlinească scripturile. Trebuia să-l suporte pe Iuda acolo, care să fure bani din pungă, că își fura sufletul. Și nu știa că își fură sufletul cu propria lui mână. Dar trebuia să împlinească scripturile. Eu v-am ales pe toți cei 12. Unul din voi este un drac. Și a știut din clipa în care l-a ales cine este Iuda și că tocmai prin el se va împlini planul lui Dumnezeu. Cu cât este cineva mai sfânt, aș spune mai sfânt, cu cât îl cunoaște pe Dumnezeu, cu cât se apropie de Dumnezeu mai mult, devine mai sensibil la prezența răului. Cu atât acționează în el cu putere mai mare darul deosebirii duhurilor. Cu cât cineva cunoaște mai mult adevărul, cu cât cineva îl cunoaște mai mult pe Domnul, cu cât este mai aproape de Domnul, este mai sensibil la prezența răului și știe de ce să ferească. Și știe când să se ferească. Unul care umblă departe de Domnul, poate să-ți treacă rău pe lângă el și poate să nu simtă aproape nimic. Și aici, cel mai aproape de Domnul era Ioan. Și lui se și descoperă cine este răul și unde este răul, cu capul rezemat pe pieptul Domnului Iisus Hristos. Urmează 4, înțelegere a iubirii, 23-26. Și am început să amintesc despre asta. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, a stat la masă culcat pe Sânul lui Iisus. Petru îi spune să întrebe. Ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și a zis, Doamne, cine este? O înțelegere a iubirii. Iubirea înțelege realitatea și înțelege adevărul. V-aș aduce aminte cuvintele lui Pascal, care spunea că omul și lucrurile omenești trebuie cunoscute pentru a fi iubite. Dar Dumnezeu și lucrurile dumnezeiești trebuie iubite pentru a fi cunoscute. Și Ioan a iubit. Și Ioan era cu capul pe inima Domnului Iisus Hristos. Este numit ucenicul pe care îl iubea Iisus în Evanghelie și în epistole mereu spune să ne iubim unii pe alții. Asta e porunca pe care am primit-o de la el. Și el ne dă aici o porunca nouă a Domnului pe care nu o dau ceilalți apostoli. Vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții. Dragostea este de la Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Și de atâtea ori, în prima epistolă a Ioan spune, știm, știți, știm. Dragostea ne ajută să cunoaștem și să înțelegem. 5. Întunecarea inimii. Și vorba de Iuda aici, 27-30. Cum a fost dată bucățica, a intrat satana în Iuda. Și iarăși, o taină răului. Este o taină a comuniunii, pe de o parte, cina Domnului. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. La cina Domnului e o taină. O taină a comuniunii cu Hristos. Și tot acolo se manifestă taina răului. Prin aceleași elemente. În același loc. În aceleași condiții. Deci asta este paradoxul. În același loc, în aceleași condiții, cu aceleași elemente, unii experimentează taina binelui, taina comuniunii cu Hristos, alții experimentează taina răului, a comuniunii cu satana, cu diavolul. Ce s-a întâmplat cu Iuda? A intrat satana în Iuda. Asta este taina răului, taina fără de legi. Domnul a spus ce ai să faci fără repede și așa mai departe, știm cuvintele, întunecare. Iuda s-a întunecat și când a ieșit Iuda afară, mi se spune aici că a ieșit afară în grabă și era noapte. Și nu întâmplător mi se spune că era noapte, deși puteam să bănuim că era noapte, dar este scris aici. Era scris că era noapte. A ieșit afară în întuneric Era întuneric în el, mintea era întunecată, inima era întunecată și a ieșit afară în întuneric. Cine îmblă în întuneric nu știe cotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Și voi erați odinioară în întuneric. Dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați doar ca niște copii ai luminii. 6. Înălțarea lui Dumnezeu, versetele 31 și 32. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis, acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată înălțarea lui Dumnezeu. Rezultatul final va fi înălțarea lui Dumnezeu. 31 și 32. Deci, drama Fiului lui Dumnezeu, drama bisericii aici pe pământ, drama individuală a unui credincios, dacă va fi, oricum este o dramă într-un fel, pentru că toți cei ce vor să trăiască cu Hristos, în Evlavie, cu Evlavie în Hristos Iisus, vor fi prigoniți. Însă pentru unii este o dramă, literalmente este o dramă, în Ucraina, în Siria, în Irak, prin Africa Centrală și în alte părți, și în Orientul îndepărtat, unii trăiesc o dramă, unii mor pentru numele Domnului Iisus Hristos. Rezultatul însă va fi înălțarea lui Dumnezeu. Și înălțarea Domnului Iisus Hristos, și el spune aici, și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată. Deci imediat Dumnezeu este proslăvit. Și prin moarte și prin martiraj Dumnezeu este proslăvit și este proslăvit îndată. Și asta ne arată și că suferința este de scurtă durată, viața este scurtă, întristările noastre sunt ușoare și de o clipă și ale au ca rezultat o greutate veșnică de slavă. Îndată Domnul va fi proslăvit, Dumnezeu va fi proslăvit, Fiul va fi proslăvit și noi vom fi proslăviți împreună cu El îndată. Și îndată arată o grabă, un sentiment de grabă, că lucrurile se vor desfășura repede. Și 7. Iubirea de frați, 33 la 35. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit și eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Asta este porunca cea nouă. Vă dau o poruncă nouă. Porunca dragostei. Dragostea care este, spune în Epistola către Romani, capitolul 13, împlinirea legii. Nu-i, dragostea nu-i un sentiment. Deși ne afectează și sentimentele noastre pentru Dumnezeu. Și când spune Solomon fiule, sau prin Solomon fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Sau să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima, începe cu toată inima și cu tot sufletul, cu toată puterea și cu tot cugetul și cu toată mintea. Însă, dragostea este și o acțiune, este un act de voință, este o manifestare practică. Dumnezeu își arată dragostea față de noi, este manifestată, e demonstrată prin faptul că pe când eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Iubirea de frați, aceasta este porunca cea nouă, care este împlinirea legii. Poruncile lui nu sunt grele. Pentru cine? Pentru cine iubește? Pentru cine iubește, poruncile lui nu sunt grele. Pentru cine nu iubește, sunt imposibile. Însă pentru cine iubește, Iacov a slujit pentru Rahela și a slujit 7 ani și a primit-o pe Leia. Și după aceea a mai slujit încă 7 ani și cum spune că au trecut acei 7 ani? Au trecut ca niște, ca și câteva zile, ca și niște clipe. De ce? Pentru că o iubea. Dacă Iacov a putut să experimenteze așa ceva, slujind pentru o femeie, acolo în Padan Aram, cu cât mai mult nu se manifestă acest sentiment în iubirea de Dumnezeu și în iubirea de Domnul Iisus Hristos. Spune Apostolul Pavel, dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Și acum, cum ar veni obiecțiile care le aduc unii? Apoi, frate, aici e idealul, aici în Biblie. Nimeni nu poate, noi suntem păcătoși, noi suntem departe de așa ceva. Sau, apoi, frate, ce scrie aici, numai Domnul Iisus a împlinit. Nimeni nu poate să împlinească. Cât de mult iubește pe Domnul? Cine spune așa ceva? Poruncile lui nu sunt grele. Pentru cine iubește, dar pentru cine nu iubește și să ridice o frunză de jos, e greu. Pentru că iubește și nu vrea și nu-i place. Însă pentru cine iubește, poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele, își găsește plăcerea în legea Domnului. Zi și noapte cugetă la legea Lui. Asta este plăcerea Lui. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele Tău sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. Concluzia, înțelegerea uceniciei. Tot aici în versetul 35, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, înțelegerea uceniciei. Identificarea copiilor lui Dumnezeu prin această poruncă a dragostei. În primele viacuri, în care creștinii au fost foarte persecutați și erau omorâți în masă, barbarii, păgânii spuneau despre ei, despre creștinii care mureau în arene, rugându-se și cântând cântări, înălțând pe Dumnezeu, îndată Domnul era proslăvit prin jertfirea lor, uitați-vă la ei cât de mult se iubesc. Asta spuneau păgânii din tribune, care se duceau acolo la divertisment, să vadă sânge curgând, că așa era, așa erau vremurile, cum sunt și astăzi, pline de violență. Uitați-vă la ei cât de mult se iubesc. Cunoșteau că sunt ucenicii Domnului Iisus Hristos prin faptul că se iubeau unii pe alții. Își dădeau viața unii pentru alții. Pentru ca să nu toarne pe alții, pentru ca să nu dea nume, intrau în arenă și erau sfârtecați de fiare. Femei cu copii mici în brațe. Deci astea erau, gândiți-vă ce suferință, dar ce dragoste care este mai tare decât moartea. Și o observație, o înștiințare personală despre care am și vorbit, a lui Petru, versetele 36 la 38. Și aceasta ne arată preștiința și puterea lui Dumnezeu, această înștiințare. Domnul știe mai dinainte și Domnul este atot puternic. Domnul este cel care îl va păzi și îl va păstra și pe Petru. Nu poți veni după mine acum, dar mai târziu vei veni. Domnul îl va păstra pe Petru. Știa că se va lepăda de 3 ori, însă îl va ridica. Pe cel drept cade de 7 ori și se ridică. Era ales, era dintre cei aleși, nu putea să piară. A pierit Iuda, fiul pierzării. Era chemat de Domnul, ales de Domnul, însă ales pentru distrugere. Același stăpân alege un vas pentru o întrebuințare de cinste și alta pentru o întrebuințare de ocară. Și acum încă o observație legat de afirmațiile amin, amin, pentru că vedem una în versetul 20. Despre noua noastră identitate. Sunt 3 afirmații foarte importante. Aici toate sunt importante. Însă 3 înștiințări, afirmații fundamentale, care sunt introduse de această expresie amin, amin. Adevărat, adevărat, vă spun. Una este legată de identitatea noastră nouă, versetul 20. Alta este legată de impostură sau prezența răului. Adevărat, adevărat, vă spun că unul din voi mă va vinde. Pericolul. Pericolul este iminent. Pericolul este foarte mare. Este pericol de viață și de moarte. Și a treia, în versetul 38, adevărat, adevărat, îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de 3 ori. Și aceasta este încercarea. Deci, identitatea, impostura și încercarea sau ispitirea. Și asta este cât se poate de reală. Ispitirea, încercarea va veni peste Petru, va veni peste fiecare din noi și ceea ce ne ajută în toate acestea este că acestea au fost rostite de Domnul. Adevărat, adevărat, îți spun, trebuie să se întâmple aceste lucruri, însă Domnul este suveran, El este atotputernic și El este Cel care ne va ajuta să trecem prin ele. Vei veni după mine, dar mai târziu, nu acum, trebuie să treci întâi prin toate acestea. Și parcă următoarele două, deci prima, toți o dorim. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Mi s-a dat dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu prin credință. Mi se dă o identitate nouă în noul popor al lui Dumnezeu, însă tocmai identitatea asta ne obligă să trecem prin următoarele. Răul este prezent, sunt două lumi în conflict, răul lucrează mereu împotriva binelui, viața este în pericol în orice clipă, vă spunem, fiecare zi. Suntem în pericol de moarte. Și ispitirea, încercarea, și aceasta este cât se poate de reală, nu poate să scape nimeni de ea, nu putem fugi de ea, ispita trebuie să fie răbdată. Ferice de cel ce răbdă ispita. De aceea o rugăciune de felul ăsta, Doamne, scapă-mă de ispita asta, nu-i bună, nu-i după voia lui Dumnezeu, nu-i ascultată. O putem să tot spunem și putem să ne tot dorim să scăpăm de asta. Ispita trebuie să fie răbdată. Ferice de cel ce răbdă ispita, căci după ce a fost găsit, bun, va primi cununa. Ispita este ispita în sensul de încercare. Acum ne vom ruga Domnului, o să le repet toate aceste afirmații și înștiințări, împlinirea Scripturilor, identitatea de copii al lui Dumnezeu, înfiorarea inimii în prezența răului, percepție spirituală, înțelegerea realității, înțelegerea iubirii, iubirea care înțelege lucrurile spirituale, întunecarea inimii și a minții pentru cei care sunt răi și care nu orice li se spune nu mai înțeleg și nu mai ascultă nimic, înălțarea lui Dumnezeu care se va produce îndată și care este gata să se întâmple și care se va întâmpla cu siguranță, și iubirea de frați, dragostea care împlinirea legii parcă încheie aceste înștiințări, iubirea de frați, cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Concluzia, înțelegerea uceniciei, ceilalți vor înțelege că sunteți ucenicii mei. Și observația, această înștiințare personală pentru cei care personal îl caută pe Domnul și pentru cei care personal au întrebări. Și vor să știe și să cunoască și planul lui Dumnezeu și pentru biserică și pentru ei.